Қаржылық сауаттылық отбасында басталады онлайн жобасы аясындағы үшінші аудио подкаст. Бірыңғай жиынтық төлем дегеніміз не? 2021 жылдан бастап Қазақстанда бірыңғай жиынтық төлем енгізілді. Ол салық органдарында формальды емес жұмыспен қамтылғандар қызметтік тіркеудің оңайлатылған тәртібін көздейді. Ол төлемнің 4 міндетті түрін біріктіреді. Жеке табыс салығы, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар, бірыңғай жиынтық зейнетақы төлемдері, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдар, БЖТ мөлшері. 2021 жылы бірыңғай жиынтық төлемнің ай сайынғы мөлшері. Республикалық маңызы бар қалаларда, Астанада және облыстық маңызы бар қалаларда тұратын жеке тұлғалар үшін бір айлық есептік көрсеткіш. Басқа елді мекендерде тұратын жеке тұлғалар үшін 0,5 айлық есептік көрсеткіш. БЖТ-ны кім төлейді? Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 24-ші бөлімінің 774-ші бабына сәйкес, дара кәсіпкер ретінде тіркеусіз кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар БЖТ төлеушілері болып танылады. Олар бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес келуі қажет. Бірінші, бірыңғай жиынтық төлемді төлеген. Екінші, жалдамалы қызметкерлердің еңбегін пайдаланбайды. Үшінші, акцизделетін өнімдерді қоспағанда салық агенттері болып табылмайтын жеке тұлғаларға ғана қызмет көрсетеді және салық агенттері болып табылмайтын жеке тұлғаларға ғана акцизделетін өнімді қоспағанда өз өндірісінің жеке қосалқы шаруашылығының ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізеді. Бұл ретте БЖТ төлеушілері табысының мөлшері жылына 2971 айлық есептік көрсеткіштен аспауы тиіс. БЖТ-ны қашан және қалай төлеу қажет? БЖТ-ны табыс алғаннан әр ай үшін жеке-жеке төлеу қажет. Сондай-ақ, келесі айларға аванс төлеу мүмкіндігі қарастырылған. БЖТ мемлекеттік корпорацияның есебіне екінші деңгейлі банктар мен Қазпошта бөлімдерінің және терминалдары, сондай-ақ Каспи.кз мобильдік қосымшасы арқылы төлеуге болады. БЖТ құрамына кіретін әлеуметтік аударымдарды мемлекеттік корпорация тиісті әлеуметтік қорларға бөлуді дербес жүзеге асырады. Төлемдердің мерзімділігі айына бір рет, бірден 90 үшін 6 айға, бір жылға алдын ала әркімнің ыңғайына қарай төлеуге болады. Бұл орайда БЖТ төленетін әрбір айды жеке көрсету қажет. Ұлттық банкті БЖТ үшін келесі төлем тағайындау кодтарын бөлді. ТТК 183 бірыңғай жиынтық төлемді төлеу кезінде және ТТК 184 қате аударылған есептелген бірыңғай жиынтық төлем сомасын төлеу кезінде МТ 102 форматындағы төлем хабарламаларында ОПВ алабында төлем туралы мәліметтің 70 жолы GRP болады. БЖТ сомасы салықтар бойынша қалай бөлінеді? Бірыңғай жиынтық төлем сомасын азаматтарға арналған үкімет келесі пропорцияда бөледі. 10% жеке табыс салығы, 20% әлеуметтік аударымдар, 30% міндетті зейнетақы жарналары, 40% міндетті медициналық сақтандыруға аударымдар. БЖТ төлеушілердің қандай құқықтары мен кепілдіктері бар? Дербес жұмыспен қамтылған жеке тұлғаларға бірыңғай жиынтық төлемдерді төлеу, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің қатысушысы болуға, зейнетақы жинақтарын жүргізуге мүмкіндік және зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне байланысты базалық зейнетақы төлемін алуға құқық береді. Еңбек ету қабілетімен айырылған, жұмысынан айырылған, асыраушысынан айырылған, жүктілік пен босану, бала асырап алған, бір жасқа дейінгі бала күтімі жағдайларында әлеуметтік төлемдер алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, енгізілетін бірыңғай жиынтық төлем жүктілік және босануға байланысты декреттік демалысына шыққан әйелдерге берілетін төлемді 2 есе өсіруге мүмкіндік береді. Егер 12 ай БЖТ төлеген әйелдер 160 000 теңгедей көлемде бір реттік декреттік төлем алуға болады.